kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America with Atak Abeham Jimatat, Tigal Galakista, Salama Fulaka, Jel Kabehanga Saasadi, Meter Bandi, Digdamishanif, Sodomito Kurat, Washington DC Raka, Dabar Susagantafan Oromo, Amajalkab. Fagof Eoda Radio, Interneti, Satellite, Nile Sati, Facebook, it and Kanesa Gantake, Nor Dafajistan, Agafatonike, Nyakamontan. Guyanara mudde digdami lama barisas kumalama digdam kesumesitun kesanar anjalane gamadat. Mumichi ministera Abiy Ahmed jirato ta godina matakkal kabulchisananno Beneshangul Gumuzwalin har amariga gesani jiru. Abaon Obbo Daud Ibsaan hoggana mumisensonni kore giddugala kudan seran ala najala hidaman jechun iyate jira. Partin badadinas Devi Kenner. Kopi Kenya ka waye ummata Oromo arratti waye sike yokan sinke vi dula warana arratti ka kopi sine kamna. Halli bakattota ertra kanen mora Tigray kesa kubatani turani nuyaddesera jet ujarme onni gargarsa. Kanenif kabrof hagat umurasa ganta Kenya tinuolin tura jenna daggefatota Kenya. Producerin Tamsasa arra fasil gabayo. Tamsasa internetif media wasumma kak indesi tummo tigisti gammeti. Oduf garatu juvetti devin.
Atamosan odungal galakanaf kamnu kuno. Mumichi ministera Abiy Ahmed har ajratto tanano Benishangul Gumuz godina matakkal walin marigeggesanin kallatti ka usani motumman nanno sana beksisejira. Kallatti wanka amankesa olantumma sera kabachisun agenda sadurat jedhamera. Kanalajisun odu boda gabasa badla kamna. Jarmian bakattota katokumma motummota UNHCR michota sagar garsana moma soddoma walin tawdan deggirsa tattama dollara miliona 100 miliona santami jagafate jira mallaqi deggirsa gafatame kun gargarsana moma kan isan barbaachisu bakattota walitti buin sanano Tigray kesa esanif hanga walakke sabarakuma lamabdik dami tokkot gau jedamera deggirsa kun itti dabaluudan biyonni nanno sana kabron sochin bakattota itti dabala yo jiraate bakattota simacho kadandanif Ope juru kacum suta un, ifsa mejra. Torban ninja andar bangke sabak atto to kumashantami lama nanno tegrairra gara sudan gama bahat di bakatani juru. Yerot iyo bak atto niharan gama senan, lakob sisani gadir atuyu, jarmulin gargarsa, kurna heddu kesat gandem badi ya fagorra, godan to taya anak akkasit, aggani kanin begne ta u, ifsa mejru. Nanno amara magala bahar dar mora sida ware gam to tajet ame wama mukesati, Enyumma ummattoota naannoo ka bakkan buune jedhamuun siidaan amanam hoogana naannoo sanaa olaanaadhaan akka achii kaafamu waan murtaa'eef sanbata darbe kaafamuun paartiin badhaadhina naannoo amaaraa beeksisee jira. Paartiin badhaadhina naannoo sanaa naa jijjiirama kanaa ummatichaaf waadaa kaseen keessa seenaa dogoggoraa sirreessuu ka jedhutu keessatti argama. Akkuma kanaan torban kana magaalaa Baardaar keessa ummaticha kan bakka hin buuneef in ibsine ka jedhaman. Mallattoleef maqaa jijjiiruuf sochiin jalqabamuusaatti gaafatamaan damee humna namaaf faayinaansii ka paartii badhaadhina obbo Geetannataachaw ibsaniiru. Siidaa wareegamtoota ummattoota amaaraa moggaasa jedhurraa jalqabee jijjiiruuf qorannaan geggeessamaa jiraachuus ibsanii jiran. Buufata xayyaara Baahir Daar kan caamsaa 20 jedhamuun waamamaa ture buufata xayyaara Dajjaazmaach Balaay Zallaqaa jedhamuun akka waamamu koreen waajjira bulchiinsa kantiibaa magaalaa Baahir Daar torbee darbe murteessuun isaanii yaadatama jechuudhaan Asteer Musgaanaa gabaasteetti. Gosi COVID-19 inni haarawaan lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamanii wal'aansaaf mana yaalaa dhaqaniif du'anii ol kaasuusaa aangaa'onni eegumsa fayyaa Afrikaa kibbaa beeksisanii jiru. Aangaa'onni kun wixata kaleessa akka dubbatanitti vaayirasiin haaraan 51.2 jedhamu kun vaayirasii isa duraa caalaa waan daddarbu fakkaata. Hayyoonni saayinsii Afrikaa kibbaa yoo raggaasifame talaalliin COVID-19 vaayirasii haaraa jalqaba Biriteen keessatti mul'ate kana ittisuu danda'uusaa baruuf yaalaa jiran. Weerarri haaraan kun mootummaan Afrikaa kibbaa uggura sochii cimaa andaarri galaanaa kabashannanaa akka cufamu dabalatee guyyaaf yeroo itti dhugaatiin alkoolii gurguramu akka murtaa'u gochuuf isa dirqisiise. Akka waaltaa qorannaa Yuunivarsiitii Joons Hoopkinsitti Afrikaa kibbaa keessaa namoonni 1920 vaayirasii koronaan yoo qabaman kanneen 24691 ta'an immoo du'aniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kongresiin United States dandamata deeggarsa kan rakkoo yeroo vaayirasii koronaa dolaara biliyoona 900 dabalate bajeta dhuma waggaa dolaara tiriliyoona 1.4 raggaasisee jira. Manni maree bakka bu'ootaaf sanatiin lamaanuu tarkaanfii kana raggaasisaniiru pirezidaant Doonaald Tiraamp guyyoota dhufan keessa seera kana mallatteessu jedhame eegama gabaasaa guutuu soraa dhiyeessa.
Miseensituu paartii Ameerikaa Rippaabilikaanii fi Demokiraat irratti waliigalan kana pirezidaant Tiraamp illeen mallatteessuuf isa eeguu jiran. Rippaabilikaanii fi Demokiraat horii kana eenyu akka kennanii fi hagam akka kennanii irratti wal falmaa bahan. Ameerikaatti akka kaleetti nama miliyoon 18 caalu irratti vaayirasii koronaa argan. Dhukkuba kana guyyaatti nama 200,000 irratti argan. Dhibee kun nama 18,019 akka kanaan galaafate akka gabaasaa Yuunivarsiitii Ameerikaa Joons Hopkins damee qorannoo koronaati. Koronaa kanaan nam miliyoon hedduutti hojii dhabelle qarqaarsama biyyaa qooduu jiran kana haga guddaan nam miliyoon hedduutti doolaara 600 argata. Warri gannatti ammoo horiin inni argatu doolaara 75,000 caalu 600 gad argata. Akka jecha ministeera maallaqa Ameerikaa Stiiven Muuniichitti namni miliyoonii hedduu 7 dhufuu jalqabeetiyyuu horii kan argachuu jalqaba. Ameerikaan bitootas dabre keessallee rakkoo koronaatiif jettetti nam miliyoon hedduuti. Doolaara 1,200 qoodde. Horii kan nuyi jiran kana keessaa doolari biliyoona 200,000 biliyoon 84 akka dhaabbileen daldala namaan qaxaruu danda'an jara jajjabeessuu uffannaniif kan malellee nama hojii hin qabne 7 doolaara 300 gajjii 11 qoodaniif doolaara biliyoon 900 koongireesiin murteessan keessaa biliyoon 82 yuunivarsiitiif manneen barnootaatiif qoodan biliyoon 25 akka namni karaa ofirraa baafachuu danda'an dhaabbilee mana hidhatee laaftuun namaa maakireessanii qoodan doolaara biliyoon 15 manneen tiyaatiriitiif. Doolaarri biliyoon 13 illee manneen barnootaatiif oolmaa ijoolleetiif qoodan. Doolaarri biliyoon 4 immoo akka biyyoota addunyaa dhibiin horsii dhibi koronaa kanaan argachuu danda'an gargaaruuf qoodaniif. Kana malee horii uummata Ameerikaatiif kanneen guddaa jira. Akka bulchoota Ameerikaa jedhanitti dhibi koronaa kana qofuma ittiin jirtanii biyyittiin isa waliin jirti jedhan bulchoota Ameerikaa. Qarqaarsa kun jalqaba malee kadhumaallee miti jedhu. Joo Baayden kan pirezidaantii Ameerikaa tolchanii filanii fi labsanii fillee waan paartii lamaan irratti walii galan kan guddoo maachi jaaladhee jedha. Qarqaarsa jalqaba malee kadhumaallee miti jedha. Akka fulbaan dhufuutti Ameerikaan bajeta doolaara tiriliyoona 1 fi biliyoona 400 qabdi. Horii kana keessa kadhaabbilee gibiraan xiqqeessan. Doolaara biliyoona 45 geejjiba akka baabur karaayyaa ani Amtraak faan jajjabeessan. Biliyoon 13 ammoo warra nyaata barbaadu jiran ittiin gargaaran. Walumattuu koongireesiin Ameerikaa doolaara biliyoona 900 biyya koronaa rakkisheetiin nama miliyoona hedduu hojii dhabeen gargaaruuf irratti walii galanii murteessan.
United States imaltoonni Biriteen irraa dhufan martinuu ragaa COVID-19 irraa walaba ta'uu isaanii akka dhiyeessan gaafachuuf itti yaadaa jiraachuu beeksistee jirti. Caasaaleen oduu akka gabaasanitti gurmuun duula farra vaayirasii koronaa kan White House wixata kaleessaa wal ga'uudhaan imaltoonni Biriteenii tun ka'in dura sa'aatilee 48 yookaan 72 keessatti vaayirasicha irraa walaba ta'uu isaaniif qorannaa geggeessuu akka qaban ka jedhu irratti mari'atanii qajeelfama tolchanii jiru. Qajeelfamni kun ka dhiyaate ennaa biyyoonni 40 ol ta'an sababa weerara COVID-19 inni haaraan Biriteen keessatti mul'ateen imala gama sirraa dhufu rarraasanitti. Hoogganaan waaltaa dhukkubootaa alerjiif daariqa. Ka United States Dr. Anthony Fauci wixata kaleessaa akka jedhanitti vaayirasii haaraan kun Ameerikaa keessa jiraachuu danda'a jedhan. Ka Jarman keessa maaddeffate hoogganaan kaampanii dawaa BioNTech akka jedhanitti gita isaanii kan Ameerikaa Pfizer waliin ta'uudhaan kan qophaa'e talaalliin COVID-19 vaayirasii haarawaa irratti hojjechuuf carraan qabu olaanaadha jedhan. Uguur Saahin Berliin keessaa tuuta oduuf akka ibsanitti garuu yoo barbaachisaa ta'e talaalliin kun fooyyeffamee 7-6 keessatti ni raabsama. Gamtaan Awurooppaa talaalliin Faayizariif kan BioNTech biyyootti miseensota isaa ta'an 27 akka raabsamu kan raggaasise yoo ta'u talaalliin ni jalqabaas muddee 27 kennamuuf jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti kan argaman muummichi ministeeraa Abiy Ahmed maanguddoota biyyaa filataman waliin marii gaggeessuu isaanii itti aanaa bulchaan bulchiisa naannoo sanaa obbo Geetaahuun Abdiisaa ibsanii jiru. Jiraattonni rakkoo naannoo sana keessa jira jedhan muummicha ministeeraa Abiyitti dhiyeessuu isaaniis obbo Geetaahuun dubbatanii jiru.
Aantu sanam ittiin no. Hulettanya kakarbu jiraatii dhammu Abiyyi tasattara yaannu nagar.
Tokkoffaan waa'ee nagaati. Lammaffaan immoo erga dhiyeenya kanaa as uumamaa ka jiru godina bira darbee biyyaafiyyuu waan yaaddessaa ta'e jiraachuusaa bal'inaan ka'eera. Kanaaf mootummaan rakkoo kan yeroo gabaabaa keessatti dhaabsisuu akka qabuu fi tarkaanfiin fudhatamu itti fufuu akka qabu dubbatameeraa jedhan. Yaada jiraattonni kaasan irratti marii gaggeeffamaa ture kan hoogganan Dr. Abiy yaada kennanii fi qajeelfama kennan ilaalchise itti aanaa bulchaa akka ta'an obbo Geetaahuun Abdiisaa ennaa ibsan.
Haayimanoota waliin taawwaqii agar shumaagillochi tajaajilu dandeenya amma tasharasharee afurneet isteetochi wali bootaa wayii miimallisabeet iddil.
Hoogganoonni amantii maanguddoonni biyyaa gurmaa'uun walii wajjin ta'uu amma gada deemaa dhufe iddoo duriitti deebisuuf hojjechuu shiftoonni daggala keessa jiran yeroo dhumaatiif tarkaanfiin irratti fudhatame namoonni nagaa fi uummanni qeerraa godaane gara qeessaatti akka deebi'u kana malees bulchiisi naannoo ollaa walii taane wal gargaarree akka hojjennu haalli itti misoomi itti jajjabaachuu qabu irratti dubbatameera jedhan. Olaantummaa seeraa kabachiisuuf duulli gaggeeffamu sadarkaa bulchiisa naannoo qabee hanga federaalaatti miseensota hoogganaa jiru hundumtuu hirmaachisee itti gaafatamummaan ta'uu akka qabus dubbatameera jedhaniiru.
Shikiloonni hundifattuu fakkaataa tureetumii adeemuu amaraalochi naannoo biyyoonum xiqqitu miibaalu.
Rakkoo jiru furuuf hoogganni cimaan hedduun akkuma jiru xiqqoon garuu dadhabina hoogganaa akka qaban ni jiru. Hanqinni hin jiru jechuun hin danda'amu kanaaf hojiin kun hoogganaa guddaan gaggeeffamuu akka qabu irratti dubbatameera kunis sadarkaa gadii kaasee hanga olitti ta'uu akka qabu ibsameera hunduu itti gaafatamummaan akka irra jiruus ibsameera jedhu. Marii har'a gaggeeffame kanarratti ministeera nagaa Mufriyaat Kamiil Itaamaajoor shuumiin raayyaa ittisa biyyaa kan waliigalaa jeneraal Biraanuu Juulaa fi aangawoonni mootummaa kan sadarkaa olaanaa argamanii jiru jechuun Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Addi bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamu hooggansa dhaabichaa fi gaazexessoota sagalee dhaabichaa mootummaan nu jalaa hidhee jechuun himateera. Muddee 11 bara 2013 ganama namoonni 10 mana jireenya isaaniiti miseensota poolisii Oromiyaatiin fudhatamanii jiru jechuun beeksiseera. Komii dhiyaate kanaaf deebii kan kenne paartiin badhaadhina ABO'n yakka keenya malee maqaa nu xureessaa jechuun ibseera. Gabaasa guutuu Tsahaay Daamxoot erge.
Miseensonni gumii sabaa, gaazexeessitoonni fi hoggansi gulantaa adda addaa irra jiran waliigalaan namoonni 10 dilbata darbe poolisii Oromiyaatiin mana jireenyaa isaaniiti fudhatamaniiru jechuun Addi Bilisummaa Oromoo ibseera. Akka hoogganaan sabquunnamtii Adda Bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanitti hanga ammaatti miseensonni dhaabichaa 1,000 lakkaa'aman mana hidhaatti argamu. Hidhaan dilbata darbe gaggeeffames itti fufiinsa isaatii jechuun ibsani.
Kanaan duras eegdota Adda Bilisummaa Oromoo 1,000 oltu yeroo kana guutummaa biyyattiitti mana hidhaa keessa jira. Kana hundumaa hidhaa kan raawwatu biiroo kan cufsiisaa jiru paartii badhaadhinaa kana. Aangoo mootummaa dhimma bahee gidiraa adda addaa miseensotaa fi deeggartoota keenya irratti raawwataa jira. Kana yeroo adda addaa boordii filannootti galchaa turre keessa dhaabbatee walabummaa dhaabaa keenyaaf darbee waajjira giddugalaa Adda Bilisummaa Oromoo humna poolisii dhoowwatee hojjettoota amma mana hidhaa galan kanallee waajjira kana keessatti gahee adda addaa irra hojjetaa turanidha. Isaan kanallee. Humna poolisiitiin waajjira keessaa baasee haga ammaatti jiraa ture waajjira kana humna poolisii naannoo Finfinneetiin qabatee kan jirudha. Kanaaf waan nurra gahaa jiru kana hundumaa ejjennoo poolitikaatiin waan nurra gaheedha.
Hoggansa sadarkaa garaagaraa irra jiran 8 dabalatee gaazexeessitoonni 2 hidhamaniiru. Hidhaan kun ammoo karaa paartii badhaadhinaatiin gaggeeffame jechuun kan ABO'n ibsu irratti Dr. Alamuu Simee paartii badhaadhinaatti hoogganaan dhimma waldaalee siivikii fi paartilee siyaasaa deebittaan kennaniiru.
Paartiin badhaadhinaa paartii tokko aangoo nama hidhuus nama gadhiisus hin qabu. Kan akka paartiitti nuti walii beekamu jiru. Akkama hidhuu seeratti dhiyeessuu seeran gaafachiisu aangoon kan qabu qaama seeraati. Abbaa langaa poolisiidha. Isaan gaafatanii isaan irraa qulqulleessuu dandeechan malee badhaadhinni paartii tokko paartiidha. Aangoo nama hidhuu fi aangoo seeratti dhiyeessuu hin qabu. Kanaaf maqa balleessi paartii keenya irratti warri ABO shanee kun yeroo hunda raawwatu kanarraa kan hafe malee dhanamma paartii badhaadhinaa keessatti dhimmi paartilee siyaasaa ana ilaala. Ergan dubbii kana dhargee akka paartiitti qorachuudhaaf yaalin ture partin kenya kan go tuyun dan doang gong kabu polisin kabnu namatinamadu wajra polisin kabnu baketinama hinus baketono gonus kabnu kuni hoji parti kenya tviti partin kenya hoji sinela isenela lekesa singalu
misensoni kore hojra wa chief tufi gumi saba jyotani manihidati argamunis iba gawamotumati njuru jachun hoganan sabkunamti adabli sumaromo obabaturgesa ipsani rom
zanoni adabli sumaromo misensoni shane gumi manihida Bakat dat tiga dera satu sajuran kan abban alanga oromia himanna sani cufe galne sani cufe wanita himat dongka bualaba gadi sajere tamni motumma bakabu e nama himat toko bualaba gadi misen sota gadi se mo garabrat impolisin kabeta oni harka era beltegenan firna hakate set galpati bi murkato ta siasa Anggo motor macet di mabate, dorgomi siapa kesat iba ni basut ap. Yo dendamen mo jarmi cakap ke jarmi arti aku mau bakar dendat si dubatan seran ala di gutaf abam si sutaf yali ifaji gutaf granit.
Adi bersama orang mo hitan organ safi misalnya sutaf abis cara ti gege famajrofi hak ni dabun parti badatna harkawan ni refrate adi bersama orang mo abam si suf ifaji jrof jatung kalip serati parti badatna ra doktor ala musim ya kejaraniti parti badatna walabumma mana murtiti amana nama hidus teh hisusuf gehing kapu jatung ipsaniro.
Amana ni berikut mana murti gadise serana la polisi nama kami kacau. Adegan si Seraja lah orang nam toko mani murti gadi oh murti atim barba nasiti kan nanti olian no kama murti olanu tu gafate murti sanjir jirsi sudanda oki mani murti murti rumah saya mani murti gadi murti sana ragasi sudanda kuni adegan si Seraja adegan si Seraja kanan ala wanjir wujudate seri bijeti jira seri bijeti kanan kama kan Seraja camse murti mani murti murti sefala kama no jitu wujudate mana murti tu gafat sudanda iruba iru detebe Maka balasin aku sih kung kawan tu, itu tu ko katanya partai siasa kan ojin, kesatu partai siasa, nanu romia kesajuran, kami aku sih bayifnan, ogan tu tu nanu romia ojin, tuje, kabajamu presidenti nanu romia, khusus balas abdi siapa kajuran itu partai romia kesajuran, unduma ojin tuje, me mal tu ajira, jadi tu kuto kollale, wan aku sih evalu tu aku sih tu seiran ala aku sih kajur, Yesus dan dia jagaasa. Kanaf maka balasin aku sih pun sendiri kelas marat wanita umade. Enyu tu satu mana murti wanita murti se, am ni mana murti itu ala jurumu, falla murti sendiri rawat tu jatte kezin tu kuraya cundando.
Murti bor di filanong kene borumti hitan hoggan safi gadis tu takkanarat rawatamun partim badadina akik awau dalam sisuf gol mulis aja cun obbatin ipsanirum.
Murti bor di filanno yero darbeken nama. Kaningan macam sini, karena kesat kakak umpet sorai jira jenai yan malis. Yo ajarat dewi ame, yo hujin sernat dewi ame, wari korajat ame skatope su kan kende su, misalnya sotabi, kondalota, nana ajarat jiran kan ranis tiga kata manis telaga mewante. Kita kena tabam si suf, ame kuning mo, akta sernat atiti, rakko sau kisati surate, yai satin surate. Hoggana sammo erra devi eklate farom se akambane chumkursa partin batatna jarna kenya rossi gota jirura jenne suban.
Komi adibil summa oromo kase kanarratti Dr. Alla Musime parti batatnat hogganan imma waldale siviki fi parti le siyasa devi kennanin dulli taiswa majur makaballe si parti batatnati jeschun ipsani.
Kanam maka parti batatina balle si najirani tabakasi ke sagalurra. Misalnya satu sahni, hoggan satu sahni, dekgar satu sahni, ya kakono jenle, wanse ribiyati ini ya mana kakono jenle, gorsu tu, gari dah kanjurun gorsa kapan?
Adi beli semua orang mau abaun, partim beranna, ramli kia, murkata akhin tanef, datap sisuf, roga hundan, hodjus charger aja cun ipse, partim beranna mau, himani ya charger kun, mak awal lesi aja cun ipse ram, gabas radio segala mikatif, sahidam tu, sifnira.
Nageni bak atota eftra kan nentigray kesa kan isaiya deseta u jarme onigar gar saib sajuru. Kunis bak attonne kun halella ne ratti gagge famera akasumas akabiyo fi jechun eftra ti debian dirkisi famaniru gabasni jetwe gadagame boda. Bak attonne eftra kumasa galtami ja thaan bulchisa nanno tigray kesat mora kusuma afur kesa turan. Kunis sadaa sadarde walitti bu'iinsi tun jalqabameen ture jedha gabaasni Saalem Solomon ergit soraa dhiyeesse.
Namni hedduun kan Suudaanitti ka'an Finfinneetti baqata. Refugee International dhaaba baqata addunyaa gargaaruuf dhaabate. Akka gabaasa isaaniitti nama Ertiraa walitti marsanii kaan lafooraanii balleessi Tigraayitti faan ammoo biyya isaaniitti fa'an. Baqata Ertiraa biyyinni keessa baqateef deebisuun afaan balaa buusuu jette Sara Miiler bulchiin solaanaa Refugee International keessa. Itoophiyaallee taate yookaan ammoo laf lolaatti jiran. Tigraayillee taanaan yookaan ammoo Ertiraa laf jarii keessa baqatellee taanaan achitti nama raruun balleessa seera addunyaa gugurdaan cabsan keessa tokkoo jetteetiin VOA'tti himte. Akka jechisiitti rakkoo tana baqata maatii fi dhaabbilee mootummaa hin ta'in achi keessa hojjetan irra dhaga'an. Stiin Verkuurees gabaasa miidiyaa biyya Beeljiyem ka VRT News jedhaniiti. Nama Ertiraa hambii baqa Tigraay shimbelaa baqate shiraaroo deemuu jiru karaa irratti argeetii oduu irra fuudhu. Akka jechi gaazexeessaa kanaatti baqataa tokko humnaan Ertiraa irraan nama tokko qawwetti qabanii makiinaa guuran. Chris Malzer dhaaba qarqaarsa baqataa tokkummaa mootummootaatti garee qarqaarsa muddamsuu dama Itoophiyaa keessa hojjeta. Akka inni VOA'tti imeeliin himetti miirotiisa ammallee hambii baqaa afur dhaquuf eeyyame hin arganne. Taatullee hambii baqaa lama keessatti midhaaniif qarqaarsa akka namaa qootuu jiran jedha. Wanni baqataa tolchuu jiran akka jechisaatti waan guddoo fuulhamtuuti. Hambii baqaatii nama guuranii nama fixuu jiran. Humnaan achi keessa nama guuruu jiranii jecha dhagahuu jirtuun immoo waan nama yaaddessaati jedha Chris. Tun mirkan taanaan seera addunyaati ala taatullee dharaa dhugaasii nu qorachuu hin dandeenyu jedha. Rakkoon tun bulchoota Ameerikaallee yaaddessuu jirti. Senatarii New Jersey paartii Demokiraat Koori Buukerii fi senatarii Indiyaanaa paartii Rippaabilikaan Taad Yaang warri walaa dhufuun nama nagaa lol dura gorsuu malee baqachiisuu malee jedhanitti irratti walii galanii barreessan. Baqattoota Ertiraa Itoophiyaa keessa fixanii jecha dhagahu ma jirra. Waraanni Ertiraa baqataa qaqqabeetiin irreen Ertiraa raruu jiraachuullee dhagahu ma jirra. Tunin waan akka malee nama yaaddessaati jedhan. Akka tokko baqachuu iyyuu dhowwanii jedhanii barreessan senatarooti kunin. Akka gabaas bahuu jirutti waraanni Ertiraa illee lola Tigraa keessa jira. Dippiloomaatotii shan akka waraanni Ertiraa sun keessa jiru footoo saatalaayitii irraa argatanii odeeffannoo jidduu qabatanii fi odeeffannoo Tigraay argatanii mirkaneessanii jedhanitti Rootersitti himan. Akka waraanni Ertiraa kana keessa jiru ragaa mirkanaa qabna. Tunin ammoo oduu akka malee hamtuutu akka gabaasa oduumaa ministeera ajaa alaa Ameerikaatti. Ministeerri ajaa alaa Ameerikaa waraanni akkana ariitiin achi ba'uu malee jedhanitti armaan dura gaafate. Akka namni achitti mirga dhabee rakkatillee tanallee dhagoo ma jirraa jedha. Kanaaf warri sana keessa qootu qabu cuftinuu iyyuu seera addunyaa mirga namaatiif eeguun baafatte ulfeessuu malanii jedhu. Ministeera Hajaa Alaa kun oduma ministeera Hajaa Alaa Ameerikaa mootummaa isaaniitiif ijaalleewwan isaanii addunyaa keessa jiranii akka dubbii tana qaama walabaatiin qoratan warra balleessaa qabullee balleessan jabeessanii gaafatan fedhu. Akka nagaan baqataa eegamuu malee lafti nagaa deebi'uu malti. Dhowwa malee namni Tigraa keessa yoo baqachuu fedha akka baqatulleen gaafannaa jedhu. Gargaarsa argatu gaafannaa jedhu. Taatullee ministeera odeeffannoo Ertiraa Yemaanii Gabramasqal. Waan baqattoota Ertiraa Tigraay keessatti dhibuu jira tokkummaa mootummootaatti itti gaafatam jedha. Haga ganna hurnya lamaa olitti UNHCR itti gaafatama addunyaan itti kan itti gattetti seer uummata Ertiraatiin diqqeessuutu baafattee hojjechaa baatee jedha. Yemaaniin ergaa yaan duratti Twitter irratti barreesseen UNHCR tana maleellee duuluma qaballeessii jirti jedha oduumaan kunin. Redwaan Huseen oduumaa mootummaa Itoophiyaatti eegee garee tokkummaa mootummootaatti dhukaasanii asitti namni tokkollee eeyyama malee akka fedhe naannoo keessa deemuun hin taatedha. Lafa keessa bahuun qabdan jedhanii qara namatti manii jiraa jedha. Muddee dabarte keessa Rooytersitti itti gaafatamaan kunan. Tanum keessa waan akkana keessuuf buusanii jedha. Akka dhaaba baqata addunyaa qarqara Refugee International keessa Miiler jettetti jireenni baqataa kaambii Tigraay keessa jiru waan akka malee hamaati waan hedduutti baqataa guutamuu qaba. Tokkummaan mootummoota akka jechi Miileritti kaambii sun keessa nyaata qorsa gaazii fi waan hedduu namaa maletti jira. Namni argachuu malee jira. Namni midhaaniif gargaarsa barbaadu hambii keessaa yaa'u jiraa jedha. Warri miilaan baqatilleen gargaarsa argachuu malee jira. Akka dhaaba baqataa qarqara Refugee Internationalitti namni lubbuun baqatu gar fedhe baqachuu danda'a. Lafa namni keessa baqate deebisuu hin malle. Warri Ertiraa baqatallee akkuma kana irreen achitti raruun waan akka malee namni yaaddessaati.
Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Siinqee yookaan siinqeen waraana dubartiitii jedha Oromoon. Dubartiin siinqee qabattee baate lola dhaabsifti rooba hamaas ni dhaabsisu. Ministeerri aadaa fi turizimii federaalaa kitaaba qorannaan deeggarame siinqee jedhu gahee dubartoonni Oromoo nagaa eegsisuu keessatti qaban ibsu maxxansee jira. Mukhtaar Jamaal gabaasa dhimma kanarratti fuulleeffate nu ergeera kuno.
Siinqeen ulee mukaa dubartiin takka gaafa heerumtu haati kennitee fi qeedhaa ittiin gadi baatu. Siinqeen dubartiidhaaf waan hunda gaachana isii rakkoo ittiin baraartu akkasumas ammoo waan hamaa biyyatti dhufellee kan waaqa ittiin kadhatteefiin uummatarraa ittiin dhaabdu. Siinqeen waraana dubartiiti jedhama. Siinqeen sirna gadaa Oromoo keessatti dubartoota aangoomsuu fi miidhaarraa isaan baraaru akkasumas ammoo gahee hawaasummaa, diinagdee fi siyaasaa akka shoora taphatan ittin isan taasisuudha dhimma kanaan wal qabatee ministeri aadaa fi tuurizimii oromiyaa shoora siinqee keessatti dubartoonni oromoo taphattu kitaabaan maxxanseetiin afaan amaaraatiin dubbistootaaf dhiheesseetiin jira Addee Weenisheet Haayilemaariyaam ministeera aadaa fi tuurizimii federaalaatitti daayireektara dhimma dubartoota dargaggootaa fi daa'immaniiti.
Aadaan kun akka bal'atu akka guddatu shamarran irratti dargaggoota irratti akka dargaggoonni shamarran akka beekan sabni isaaniis immoo akkanumatti aadaa kana beekee akka guddisu ofitti deebi'uu kan jennu kana aadaa ofii guddisuu kan jennu kana isarratti hojjechuudhaaf baay'ee yaalaa jira aadaa turizimii oromiyaa wajjin oromiyaa aadaa turizimii wajjin ta'uudhaaf jechaadha. Aadaan kun aadaa guddaadha.
Dubartoonni siinqee yeroo garagaraa qabatanii jiran sirnaa fi yeroo rakkootti illee ittiin bahatu sirni dubartoonni mirga ofii ittiin kabachiisan hamaa biyyarraa ittiin kadhatan ateetee jedhama. Sirna ateetee keessatti waa heddutu gahee hawaasummaa diinagdee fi siyaasaatiin illee taphatama jedhu. Addee Saaraa Duubee namoota qorannaa fi qophii kitaaba kanaa keessaa shoora qabanii fi ogeettii dhimma aadaa biiroo aadaa fi tuurizimii godina Arsii Lixaati.
Siinqeen sirna gadaa keessatti seeraan dubartiin akkatti fayyadamtu kan kennameef kunillee gaafa boraatii fi gaafa falaatiif itti fayyadamtii keessattuu gaafa boraa yoo jennu walqixxummaa koorni asii walqabatee gaafa mirgi isii walqixxummaa isii keessatti mirgi isii cuqamee gama diinagdeetiinis haa ta'u gama hawaasummaa siyaasaatiin mirgi isii cuqameetiin jedhe gora mataa isii akka walii birmattu.
Dubartii miidhaan irra gahe takka nama san rakkoo isaa dhaqqabduuf waan jettutu jira. Mee achi keessaa faaruu yeedaloo guutuudhaan dhaggeeffattoota nu yaadachiisaa yookaan immoo warra hin beekneef nu hima Addee Saaraa.
Ateeteen kun ateetee falaatii fi ateetee boraatiitu jira. Ka goraa jedhee duratti isin ibsa fakkeenyaaf yoo deettuun dhaanamtee jetti deettuu tana dhaanamuu himatu ilfatee na dhaani deettee dhaanamtee deettee waan mirgi fi akka sarbame beektu itti ilfatti gaafa itti ilfatte ta'ullaa maaliif ilfatte laata jettee jalaa caqabtee kaatee gara mana isiitti hawwan oromoo gaafa eelii dhageetti waraan ofii kana fudhattee manaa baati gaafa waraan ofii fudhattee manaa baatu afaan qullaa. Akkanaan hin baatu gamaa gamanaa taasifte illee akka dhageettu faaruu jechuutu jira walaloof yadaloof danda'een intalaa ayyaa dhageettee oduun sigeettee jedhaa eelfate ammallee tagamaa fiigaa dhufte tamana biraatii baatu illee intalaa ayyaa nageettee oduu dhageettee jedhaa wal jalaa baati achii walitti dhufan maali yoo walitti dhufanii itti jedhanii abbaa ibaluutitu deechuudhaan. Deettuu dhaanuu kana adda baafatanii ka'anii booda intalaa ayyaa dhageettee oduun sigeettee ateetee irqamuu baala meeshaaltoo hamaa dirmammuu laalaa jettiifiin himatte dirmammuun tun laaluu arrabaati moo laaluu uleen dirmammuu ishiin irratti baase kan jedhu. Dirmammuu eega dhaya argite yookaan arraba ta'uu yookiin itti mattee siin jetti ateetee dhaltii harma aananii dhaltii tiyya dhaananii aana waamanii uleen si dhooftee si haa dhooftuu isaaf oolte ateetee indaatuu dhalee Tumbaatu malee hindaakuu galee jiru. Maadhiif kana jetti hagannin dhugaa kana baasuufitti qe'ee sanii hin galtu taa'eeti manguddoon haawwata buleeyyii gaafatanii maali rakkoon jedhanii ittiimtii dhaltii harma aananii deettuu adda qana fa'aa ta'ee dhafiin jabeeffanne wayyooma keessaa ba'eetiinii wayyuu nadhaan jetteemtii kan booda dhugaa arganii jedhan dhaltii makkasii qali jedhanii lubbuutti fuudhanii.
Yeroo rakkoon dhufe ka dubartiin jettutu jirallee jedhama. Rakkoolee akkamii fa'aatti ateeteen ka baatu achirrattillee maal akka jedhan faaruu wajjin osoo nu kaastanii.
Dhaggeeffattoota keenya deebii gaaffii kanaaf kanneen biroof torbe olitti deebina Muktar Jamaal hedduu galateeffanna. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadii meetir baandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.